Hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Galaasen, og I dag så skal jeg oppfylle en, hva blir det, 6 år lang drøm, cirka. Det så lenge jeg driver denne podcasten. Jeg skal nemlig snakke med en som har spilt fotball, og det ganske nylig, i Tyrkia. Og ikke bare det, han faktisk regjerende tyrkisk ligamester, selv om jeg egentlig ikke setter så stor pris på at han akkurat det, da. Uansett, velkommen skal du være, Anders Tronsen.
Jo, tusen takk for det.
Jeg kledde meg for anledninga I dag, ja. Hvordan det å sitte som ex-Trabzonspor-spiller og se rett inn I en Fenerbahce-logo?
Nei, det ikke det som... som mest populært I byen der, så jeg tror du skal holde deg unna Trabzon med den, den der genseren der, altså det jeg ganske sikker på.
Ja, det tror jeg også, og det jo en av mange ting vi skal gå litt inn på etter hvert, men først og fremst, du hadde rett og slett tid midt I altså Champions League-dager og sånn til å ta en tur inn til Oslo for å prate med meg.
Ja, det må smette inn det man kan, vet du. Nei, jeg jo på en liten visit I Norge nå ettersom jeg ferdig I Tyrkia og trener meg opp igjen her I Norge.
Mm. Hvordan har det vært å, frislippes helt?
Nei, det har vært sånn situasjonen ble til slutt nede der, så har det egentlig vært alright, det var best for begge parter. Det jo så strenge kvoter med tanke på utlendinger og den biten der nede der, og de endrer regler hele tiden, så jeg kom jo skadet inn I preseason som et par andre store profiler der, så vi ble jo egentlig bare satt på sidelinja, fordi vi rakk ikke de første seriematchene, og på grunn av VM I Qatar så startet jeg jo selvfølgelig serien litt en måned før I tillegg, så når du ikke blir registrert for kamptropp nede der, så...
Da det kjørt.
Da det kjørt, og som reglene sier, så har du ikke lov til å ha utlendinger utenfor kamptropp. Og da må de betale bøter, og da det like greit å bare betale spillerne ut av kontrakten.
Ja, det beinhardt, altså. Som du sier, de reglene endres jo hele tiden I Tyrkia. Martin Linnes røk vel på noe lignende for et par år siden I Galatasaray. Havna utenfor troppen, og da var det liksom ingen vei tilbake.
Nei, det var ikke det. Og så endret de vel tilbake en år etterpå, så kom han inn igjen, og så har det vært litt sånn frem og tilbake da.
Ja, de har jo, jeg har jo fulgt den ligaen relativt tett I godt over 10 år nå, og den der... Det har vært så mange utlendingsregler at det har blitt umulig å forholde seg til hva som gjeldende til enhver tid. Liksom. Du må sitte og nærmest refreshe den siden til fotballforbundet der for å holde deg oppdatert.
Jeg tror det ble endret sånn 4 ganger på 1,5 uker. Plutselig var jeg inne I troppen, og så dagen etterpå så var jeg ute, så det litt sånn frem og tilbake borti der.
Så det ikke sånn... En ting jo hvordan reglene men en annen ting hvordan klubbene drives, og... Det jo, det ikke et super tålmodig folkeslag, og når du da har et par spillere som skadet inn I preseason, så det litt sånn, dem har vi ikke tid til å vente på, vi signer han og han og han vi. Og da ja, har du plutselig tatt opp et par utlendingsplasser til. Så.
Ja, det litt sånn, og så det ofte, de går ofte etter navn da, nede der, veldig opptatt av navn. Har du et godt navn, så du automatisk en god fotballspiller. Og.
Ja.
Sånn det ikke alltid, eller selvfølgelig, man jo gode fotballspillere, men det ikke alltid det passer, og sånne ting.
Det ikke alltid den rette spilleren.
Nei.
Men vi kan jo ta litt om ferden din til du havna I Trabzon, og faktisk vant ligagullet der, det får vel egentlig gratulere,
jo,
litt motvillig. Men du startet jo karrieren I mye roligere omgivelser, I billedskjønne Gudbrandsdalen.
Det stemmer. Jeg var... Jeg kom opp på A-lag I Lillehammer da jeg var 15-16 år. Jeg husker at jeg debuterte mot Follo, var det vel. 200 stykker på tribuna og var klink nervøs. Så jeg husker det godt. Og sammen med broren min, da, så var det jeg og han I tospann på midten. Så det husker jeg godt.
Rimelig sprøtt å løpe ut både på landskamper og ikke minst kamper I Tyrkia noen år senere og vite at jeg var dritnervøs foran 200 mann for ikke så veldig mange år siden.
Ja, det det som litt rart, at man jo, det den samme følelsen uansett. 200 stykk da var som 40 000 nå, så selvfølgelig man blir jo vant til det etterhvert, men du vil alltid ha den der kriblingen, hvis ikke så det bare å gi seg med en gang.
Men fra 200 mann på Lillehammer, så ble det, var det NTG, eller? Som tok deg til Stabæk?
Det var Stabæk som ga meg tilbud på Stabæk Junior og A-laget der, og så i tillegg til skolegangen på NTG da.
Mm. Og der ble det så som så kanskje, før du havna i Serp, eller hvordan var det i Stabæk?
Nei, det var egentlig veldig fine år. Jeg kom opp ganske tidlig på A-laget, fikk vel debuten i 2012, var det vel? Det var Stabæk rykka ned, og gikk så å si konkurs året etter. Så det åpnet opp for meg og mange andre yngre spillere i Adecco-ligaen, som det da het. Mm. Og så spilte jeg alt den sesongen der, og så fikk vi jo opprykket da, til Eliteserien igjen.
Debuten kom sånn cirka da du var 17, eller? Hvis det var i 2012?
Ja, 17. Jeg hadde vel nettopp fylt 18, tror jeg.
Mm. Det er freidig. Ja, ganske var typisk Stabæk opp igjennom, da.
Ja, kaster inn unge gutter når de har muligheten. Det liker jeg med Stabæk også, at de fortsetter i det sporet.
Kan jeg si noe skikkelig fordomsfullt?
Ja.
Er det, altså jeg ser på, hvis man har sett på realities opp igjennom og sånn, så får man litt inntrykk av at Lillehammer-folk, muligens fordi det kommer fra skibakken og sånn, at de er litt sånn kule, litt sånn afterski-folk. Er det lettere for en fra Lillehammer, hvis Lillehammer-folk er sånn da, å gli inn i Bærum, enn det er for andre?
Det kan jo være, for min del gikk det veldig bra i hvert fall. Men så er det jo litt, du har jo en liten fordel da, når du kommer for å spille fotball.
Mm.
Da kommer du jo godt inn i gruppa med en gang.
Man blir ikke upopulær når man er A-lagsspiller på videregående?
Nei, det hjalp meg jo veldig, tror jeg. Jeg var ikke så høy i hatten når jeg kom inn på NTG der første dag, men det gikk seg til ganske kjapt. Men vi fra Gudbrandsdalen er jo ganske laidback til sånne ting, og som du sa, så har jeg stått mine timer på Twin Tip Ski også.
Du har det, vet du. Jeg kunne nesten lukte det på deg.
Ja.
men ok, fra Stabæk, hvor det tydeligvis gikk bedre enn jeg bare antok at du var for ung, skjønner du? Men, men du havna.
Jeg var med på, i 2012 så var jeg med på nedrykket, og så opprykk i 2013, og så gikk jeg vel til Sarpsborg i 2014.
Og der fikk du virkelig et navn. Noen år der rakk vel ikke å få med deg det Europacup-eventyret til Geir Bakke og Co. Men,
nei, jeg dro vel rett før det startet.
Året før eller noe sånt?
Ja, eller et halvt år før bare, tror jeg det var.
Og så var det nedi der?
Nei, det var veldig, veldig fint. Selvfølgelig en god del utskiftninger det året etter jeg kom. Så var det mange på utgående kontrakt, litt eldre folk. Geir ville ha inn litt mer yngre kraft som tålte å stå imot treningene og den biten der. Så man hentet jo stort sett inn et helt nytt lag, og så klasket på i preseason med mye treninger og sånn, og så traff de på de spillerne de hentet, og ble en ordentlig sammensveiset gruppe, og rett og slett ekstremt gøy å spille og møte opp hver dag, og jeg hang vel med mange av de gutta der utenom treningene og sånn, så det var en veldig morsom tid å se tilbake på nå.
Når du har, holdt på å si, nesten vokst opp som spiller i Stabæk, da, altså i Oslo-området, og melder overgang til Serp, som er en drøy time kjøring unna, flytter du ned til Østfold da, eller blir det pendling?
Nei, jeg flytta ned. Jeg ville ha alt fokuset mitt på fotballen, og kortest mulig vei fra til stadion. Det gjør ting mye enklere, og den biten der, så jeg liker jo som regel å bo ganske tett til treningsanlegg og den biten der. Da.
Ja, for det er ikke gitt alltid. Altså, et par karer som Geir Bakke har trent i Lillestrøm, de pendler jo til og fra Brumunddalen og Hamartraktene og sånn hver dag. Det må jo, altså, uansett hva man sier, det må jo tære på litt på en kropp, altså spesielt etter trening kanskje, å sette seg inn der i den stillingen i en time, halvannen, kontra det å bare sykle eller gå til og fra.
Ja, jeg skjønner ikke hvordan de klarer det, men jeg er jo litt annerledes bygd opp enn de. Det kan være at de trenger det. Man får jo selvfølgelig også igjen mye for å bo nærme, da, hvis man er veldig, veldig hjemmekjær, men jeg er ganske... Ja, gir du meg en PlayStation og en TV og litt sånn, så er jeg happy uansett hvor jeg bor. Ja, så
det
er ikke så kravstor der.
Nei. Nei, man kan kanskje ikke være det for å flytte til Sarpsborg frivillig.
Nei, det er ikke det. Jeg har jo litt familie fra Sarpsborg faktisk, så jeg har vært der et par ganger før. Men det var ikke den mest spennende byen, det var det ikke. Det skal jeg ikke legge skjul på, men man fikk konsentrere seg om fotball og den biten der, så det var viktig det.
På det området så fikk du virkelig konsentrert deg om fotballen, for det ble jo tatt ordentlige steg under de årene du var i Sarpsborg. Hvem var det som var treneren din i Stabæk forresten? Eller var det kanskje flere?
Ja, det var, når jeg kom, så var det vel Jørgen Lennartsson, lite i 2012, og Geir Bakke var vel assistent. Og så gikk Geir til, ja, hvem var det da? Ja, det husker jeg ikke farten, men han endte i hvert fall opp i Sarpsborg. Da var det Bob Bradley som var trener, når jeg dro fra Stabæk, så var det Bob Bradley som var trener i Stabæk. Da.
Det er noen tungvektere da.
Ja, det er det. Absolutt.
Bob Bradley var jo omtrent den mest genierklærte treneren i norsk fotball en periode. Hvordan var det å spille under en amerikaner? Altså, når man ser fotball med amerikanske kommentatorer, så føler jeg liksom at jargongen og måten de snakker om fotball på er litt annerledes, selv om det er jo samme spill og sånn. Men hvordan var det? Var det veldig forskjellig å spille under han kontra norske trenere?
Ja, jeg merket at han kunne ekstremt mye fotball. Da. På det fotballfaglige så var han ekstremt sterk, og det var... Ja, jeg lærte veldig mye av han, som jeg bruker den dag i dag, og måten jeg tenker fotball på er jo egentlig bygd opp mye rundt det han bidro med til feltet. Det var jo et ganske begrenset lag han fikk i Stabæk, men det ble vel bronsje til slutt der. Så er det jo mange som mener at jeg gikk fra Stabæk, så det har vært litt sånn krig mellom meg og Stabæk-supporterne og den biten der, men de vet ikke grunnen bak da, hvorfor jeg dro. Jeg spilte, de har jo ment at det er på grunn av at jeg spilte venstrebekk. Det var jo ikke tilfelle når jeg spilte spiss i hele preseason, så til slutt så må jeg ta et valg da, sitte på benken som tredje spiss, eller spille fast i Sarpsborg og få sjansen av en trener jeg har hatt tidligere, og han vet hvordan jeg er som spiller og hva jeg er god for, og da var det et ganske enkelt valg da, å ta for min del og min fremtidige karriere.
Og det viser å være riktig, men altså, når du nevner det, ganske anvendelig spiller da. Hvor er det du føler deg mest hjemme på banen?
Nei, jeg har alltid følt meg mest hjemme på midten, men etter alle skadene jeg har hatt, så er det jo litt mer sånn at du bare vil spille fotball, og jeg vet jo at på et høyt internasjonalt nivå, så har jeg alt som skal til for å lykkes på venstreback. Midtbane er det jo mange flere som kjemper om de samme plassene. Hvis man tar bare slenget Lillestrøm for eksempel, da, hvor mange midtbanespillere de har, så det blir et par som er skadet nå, men det er jo ofte den plassen som er fylt opp, og den plassen normalt sett lag ikke alltid leter etter forsterkninger da, hele tiden. Venstreback så er det litt færre som kjemper om den plassen. Så er det litt den biten man må tenke på, og de siste årene så har jeg spilt mest venstreback, så jeg har mest å vise til på den plassen. Da. Så det er litt sånn hipp som happ, det kommer litt an på hvem som spør og sånne ting.
Vi pratet litt om dette med forskjellige spillere før vi gikk på her. Nå ble jo Ballon d'Or delt ut til en spiss her om dagen. Og vi var vel ganske enige om at, eller det skinte litt igjennom da vi snakket om at du har veldig sånn, midtbanespilleren er kanskje på en litt sånn egen pidestall i din verden. Altså det er det som er kremen av fotballspillere.
Nei, altså jeg skulle gjerne vært til spiss og bøtta inn mål, ja. Men jeg synes jo selvfølgelig, ja, De Bruyne, han får jo litt for lite kredd, synes jeg. Han kan både forsvare seg, han kan løpe, han kan slå målgivende, han kan score, han kan på en måte gjøre alt da.
Mm.
Samtidig så er jo mål det viktigste i fotball, så jeg skjønner jo den siden der også. Så jeg skulle gjerne vært en ordentlig målscorer, ja, altså. Det misforstår meg rett.
Men uansett mål eller ikke, det viser seg å være et godt karrieresteg å forlate Stabæk, uansett hvilken grunn, for i Sarpsborg så får du blir satset på, du blomstrer, og du går jo til det som man vel må innrømme er Norges største klubb, for en ganske god slump penger, spesielt for en altså, intern overgang i Norge. Var det en 10-15 mil de endte med å slenge bordet for deg?
Ja, det var vel ut fra det som har stått i media, så var det vel rundt 12 eller noe.
Mm.
Jeg har ikke helt koll på hva det ble til slutt, men rundt der i hvert fall.
Hvordan forholder man seg til det som spiller? For det er jo ikke sånn at du lever i en beskyttet boble. Du vet jo at det er mye penger for en spiller fra Eliteserien. Og det er jo til en klubb av en størrelse som du ikke har vært borte før, altså tilbake til disse 200 som skremte deg litt i Lillehammer. Det har vært en voldsom ting å ta inn over seg, eller?
Ja, det er jo selvfølgelig litt spesielt, men samtidig så gjør det jo, altså det viser jo at du har gjort en god jobb da, på veien. Og,
så du tenker at det er en grunn til at de har lagt disse penger på bordet, og at du havner i dette skiktet på tabellen nå?
At det ja, de mener jo at jeg er verdt de pengene, og så er det ikke jeg som sier at jeg er verdt det, så... Mm. Så jeg tror jeg hadde hatt enda mer press hvis det var jeg som skulle ha slengt inn budet på meg selv. Jeg kan ikke styre hva de byr, og så kan jeg ikke styre hva Sarpsborg eventuelt skulle godtatt. Da. Så det er litt sånn at man tenker ikke så mye på den biten, men det vil jo alltid komme opp spørsmål hvis man ikke leverer og sånn. Da. Men man er såpass vant med å få litt tyn her og der, og jeg er som sagt en lugn kar fra Lillehammer, så det skal mye til for å vippe meg på den pinnen. Altså.
Og det skal nok komme godt med senere i karrieren også, ja. som vi kommer til. Men stemmer det at du kom dit samme sommeren som han Adegbenro fra Viking?
Ja, det stemmer. Jeg kom dit samme uke, tror jeg det var.
Ja. Betyr det at du rakk å slå ut Ajax?
Jeg var på benken, ikke på benken, jeg var på tribuna de matchene, fordi de hadde bare en spiller de kunne registrere til den matchen.
Det må ha vært sykt. Altså, ja, det er ikke så lenge siden du spilte for Serp mot FK Haugesund, og nå sitter du der og er en del av at Ajax blir slått.
Ja, nei, det var en sinnssyk opplevelse det. Det er jo mer nervepirr enn å sitte på tribuna og se på enn å spille selv, så... Jeg husker at det ble et bra jubelbrøl på Lerkendal når han satt inn headinga der.
Hvordan ble årene i Trondheim? Altså, du endte jo opp som utenlandsproff, men hvordan hadde du det underveis?
Nei, jeg hadde det veldig fint. Jeg har jo alltid vært Rosenborg-supporter siden jeg var bitte liten. Så jeg har jo fulgt med de egentlig hele veien, så det var jo spesielt å... Og spille på Lerkendal, og så har jeg alltid vært mye i Trondheim, fordi jeg har familie fra Trondheim, så det var jo som et andre hjem, da. Det var det.
Så du har den dimensjonen også? Altså, ikke bare er det at du går fra en relativt liten klubb til den største, og du koster mye penger, men det er også en barndomsdrøm å spille der?
Ja, det skal jeg innrømme at det var en barndomsdrøm. Jeg har noen bilder som moderen har tatt når jeg var bitteliten med Rosenborg-caps og Rosenborg-drakt, så det husker jeg veldig godt at jeg hadde en drøm om, så det var veldig spesielt. Det var det også. Var det jo noen år med, jeg tror jeg hadde 4 eller 5 trenere til slutt, på de 2,5-3 årene jeg var der. Så det,
turbulente tider.
Ja, det var jo litt kaos i klubben, men fikk vel med meg 2 seriegull og 1 cupgull, så det er jo ikke så halvgærent det.
Dobbarn i 2018, hvis jeg husker riktig.
Ja, det stemmer.
Mm. Det er bra uttelling det på, du var ikke så veldig mange år i Trondheim, og med alle de trenerutskiftningene og sånn, så dere på banen har gjort jobben.
Ja, det var bare synd at fokuset ble litt på det som skjedde rundt, så det kan man jo for så vidt skjønne, men sånn prestasjonen i seg selv var ikke så gæren som, mange der ute skulle tro.
Dette er sånn cirka Kåre Ingebrigtsen-perioden, er det ikke?
Ja, jeg kom, det var han som hentet meg til, til Rosenborg.
Og så dukket det opp både den ene og den andre. Og sånn, altså nå trenes jo Rosenborg av en fyr som man tenker veldig lite Rosenborg-DNA i Kjetil Rekdal. Hvordan var, altså var det store forskjeller på dem du trente under når det gjaldt hvordan Rosenborg skulle framstå og spille og sånn?
Ja, det var ganske stor forskjell. Etter Kåre så fikk vi jo inn en Rini Kolen som er mer sånn possession-basert og sånn, og vi spilte jo egentlig veldig god fotball. Det var vel min beste tid i Rosenborg, og det resulterte jo at det kom et all-right bud fra Serie A, som da ikke ble godtatt. Da.
Vet du hvilken klubb?
Ja, Atalanta.
Det hadde vært fett.
Og da de slo igjennom i Champions League.
Mm.
Så det var jo min beste periode, fordi da kom det en litt dype fotball som passet meg veldig bra, med litt lengre angrep. Og da blir jeg også mye mer synlig, fordi jeg får ballen mye mer og kan slå litt oftere og flere kreative passninger, da, som var min styrke i Sarpsborg. Så da kom jeg litt mer til min rett, og så ble det jo noen nye trenere med Hornland og Karl-Oskar Embeland, og da, de har jo vært i Haugesund, så da blir det igjen litt mer lengderetning og krig, som ikke nødvendigvis
funker så godt der oppe.
Funker så godt der oppe, selv om vi gjorde det all right da også, med å nesten komme til Champions League. Tapte vel med ett mål mot Dinamo Zagreb, mener jeg å huske.
Sterkt Dinamo-lag også?
Ja, veldig sterkt. Så det var vel det laget. Ja, han Olmo, Daniel Olmo, spilte jo der, og mange av de ordentlig gode gutta der. Så det var et godt lag, så det var ikke helt krise da, men det svingte mye mer av oss da, og ja, folk synes ikke vi nødvendigvis var så sexy å se på.
Men apropos sexy å se på, hvordan er forholdet ditt til italiensk fotball? Altså dette Atalanta-budet klarer jeg ikke helt å la ligge.
Nei, det var jo selvfølgelig noe jeg hadde veldig lyst til. Samtidig var det et tidspunkt i Rosenborg som var veldig krevende for Rosenborg som klubb, ettersom det var veldig mange skader på midtbanen, så jeg var vel den eneste A-lagsspilleren som var tilgjengelig. Mm. Og det i en periode hvor man kjempet om Europa League. Så jeg kan jo også skjønne dems side av saken, men selvfølgelig så er det jo en mulighet. Hadde man gått tilbake i tid, så skulle jeg gjerne ha fått den muligheten. Altså det, og det tror jeg de også angrer litt på den dag i dag, men sånn er det noe fotball. Det, man vet aldri hva som skjer, og jeg kan ikke drive og tenke for mye på den biten der nå, uansett.
Nei, og ut av landet skulle du komme, men til noe ganske annet enn Serie A. Altså, nå kommer vi jo til det jeg gleder meg til, nemlig Trabzonspor, av alle ting. Og kan du begynne med, hvordan var det du havna der? Altså, vet du hvordan du havna på deres radar?
Jeg hadde vel vært, jeg visste at de hadde vært interessert ganske lenge. Og så kom jo Sørloth til klubben i tillegg, og så forhørte de seg med han og meg og den biten der, og så leverte jeg jo veldig bra i Rosenborg de 13 matchene jeg spilte før jeg dro. Og da hadde jeg ikke så lang tid igjen av kontrakten min i Rosenborg, da. Så jeg ble solgt ganske så billig, og så ja, var det en mulighet som jeg følte det var riktig, og Trabzon virket veldig gira på å få meg. Så, sånn endte det.
Når man hører om sånn overganger i startfasen, så leser man gjerne i mediene sånn, han har nå dratt til klubben for å se på forholdene. Var det en del av din tur ditt? Altså, var du nødde å kikke på fasiliteter og by og snakke med klubbledelse og sånne ting, eller funker det litt mer sånn digitalt og går det kjappere i disse dager?
Nei, da var det egentlig ganske mye sånn stress rundt med i Tyrkia der, for det var vel ikke så lenge igjen av overgangsvinduet, mener jeg husker. Samtidig så hadde jeg jo en veldig god kompis av meg som spilte der nede, så jeg forhørte meg jo selvfølgelig mye med han og den biten der, så jeg følte ikke at jeg trengte å dra ned for å se på. Det var en mulighet jeg ikke kan si nei til uansett.
Stole på Sørlat?
Ja, og når en toppklubb i Tyrkia kommer, så kan du egentlig ikke si nei til det. Det er noe man gjerne vil oppleve.
Men hva visste du om Trabzonspor før budet kom? Og før du skjønte at det var ditt?
Nei, jeg visste jo at det var en stor klubb, da. Det visste jeg. Og jeg vet jo hvor sinnssyke fans de største klubbene i Tyrkia har. Samtidig så fikk jeg jo vite mye fra Sørlat, som snakket veldig varmt og godt om de. Så jeg kunne jo en god del om de og hvordan treningshverdagen og all den biten der så ut, så jeg var ikke i tvil en eneste gang.
Og så er det jo det er en del sånn fordommer sikkert rundt omkring i verden, men i Norge også da, knyttet til tyrkisk fotball, altså man hører jo uttrykk som bakgårdsliga, de betaler ikke spillerne og så videre. Var det liksom sånn, dette skal jeg gjøre, eller var det en liten stemme i bakhuset som vurderte noe annet?
Så lenge det var en toppklubb, så var det egentlig ikke noe tvil. Hadde det vært litt lavere eller mindre klubber, så hadde jeg vært litt mer skeptisk i forhold til den betalingsbiten, men storklubbene, de pleier som regel å betale, i hvert fall innenfor FIFA-reglene, så du får pengene dine uansett, eller så riker du ut av diverse køpper, og det er det jo ingen som tjener på uansett.
Men du nevnte jo at du visste at det er ganske sprø fans nede der, og Trabzon er jo blant de galere i Tyrkia også. Hvilken rolle spiller det for deg? Altså, forholder du deg helt profesjonelt til jobben, eller tenker du sånn, dette er en kul bonus?
Ja, man holder seg. Man tenker jo selvfølgelig på prestasjonene, først og fremst. Men det gir jo litt ekstra når man vet at det er en atmosfære som man ikke nødvendigvis får oppleve så mange andre steder. Det gjør det jo. Så det var egentlig en bonus, og jeg er jo en som liker god trøkk på matchene, så da får jeg ut mer av potensialet mitt også.
For Sørlat, han leverte jo noe voldsomt der, og han kunne sikkert fortelle at hvis du først er inne i varmen, da betaler du ikke for mye hvis du møter noen ute på gata eller på restauranter og sånn. Altså det, den heltestatusen man kan få hvis man gjør det bra, og tilsvarende for så vidt dritt under skoa status du kan få hvis du ikke gjør det, den tror jeg er helt unik omtrent.
Ja, jeg tror ikke det hadde vært så gøy der nede hvis det hadde gått ordentlig dårlig. Det tror jeg ikke. Men som du sa, så er det ikke mye man trenger å betale for, nei, hvis det går bra. Det var jo jeg bestilte meg vel en burger etter en match, og da fikk jeg den på huset fordi vi vant. Så skal du helst gå på de litt finere restaurantene. Ikke at det er så mange av de i Trabzon, men et par av de fine restaurantene, ellers så kan du risikere å ende opp med å ta bilder hele kvelden. Så det er litt forskjell fra gode lune Norge til Tyrkia. Det er det så absolutt.
Ja, for jeg har vært en del på matcher i Tyrkia, hovedsakelig Istanbul. Og jeg vet jo fra de klubbene så er det nesten sånn, vanlige folk ser jo ikke spillerne utenfor banen. Altså det er liksom veldig sånn upscale, nesten sånn gated communities og sånn, som de lever og bor i en egen boble. Og det å treffe en spiller på gata eller i matbutikken eller sånn, det bare skjer ikke. Det er jo dagligdags i de norske eliteserieklubbene. Og nå er jo Istanbul, det er jo holdt på å si lettere å gjemme seg bort der. Det er jo en av verdens største byer, men Trabzon er jo sånn typ 400 000 i selve byen, altså den ville vært en stor norsk by, men ikke så mye mer enn det. Jeg vil jo tro, altså, hvordan er Trabzon som by?
Nei, den jo ikke den mest spennende byen. Det det ikke. Men det et... ja, de veldig entusiastiske med tanke på fotball. Mm. Det liksom det de har der. Så de veldig stolt over det. Så hvis man kommer til den byen, så ser du jo bare Trabzonspor-flagg overalt. Spesielt nå etter vi vant, så henger det champion-flagg rundt omkring, rundt hvert gatehjørne. Trafikklysene har jo en liten pokal inni seg, så rødt, altså grønt, når lyset blir grønt, så lyser det på en måte en pokal da. Så alt handler om fotball her da.
Ja.
Og når det et så stort lag i en så liten by, så blir det jo selvfølgelig litt vanskeligere å gjemme seg, og derfor blir det til at mange av spillerne holder seg hjemme og oppsøker de stedene hvor det minst folk da, hvis man skal ut og spise. Det, vi kunne jo ikke feire gullet for eksempel i Trabzon. Det måtte vi gjøre i Istanbul.
Ja, det hadde jo ikke vært trygt. Og det var jo fortsatt, vi kom jo dit, men det var jo fortsatt koronarestriksjoner og sånn da dere vant gullet, uten at det ser sånn ut på bildene. Men du kommer altså til Trabzon, en by som har et fotballag, en havn og et kloster egentlig, som verdt å nevne, ellers så det veldig lite. Og du kommer jo da til den, altså inntil 2010, så var det den eneste klubben utenfor Istanbul som hadde vunnet i seriegull. Men det var jo, altså det var jo det året jeg ble født, det jo evigheter siden. Og de mener du ikke selv. Jeg vet ikke hvor mye du har hørt om det såkalte seriegullet i 2011, hvor mye de snakker om det der.
Jeg har ikke snakket så veldig. Jeg har sett at det har vært noe sånn... når de har hatt opp sånne bannere og sånn, så har det stått liksom hver gang de har vunnet, og så har det stått
2011 har vært med.
Og så har det stått et spørsmålstegn der bak 2011. Ikke noe pokal, men bare et spørsmålstegn.
Mm.
Så de sa vel også nede der at det vel 38 år siden sist da, de vant.
Ja, det har jo gjort sitt for å få anerkjent 2011. Det er jo da... Det endte jo likt på poeng med Fenerbahçe, tapte da gullet på innbyrdes oppgjør. Men i kjølvannet av den sesongen så ble det rullet opp en sånn matchfixing-skandale, hvor det Fener har til slutt etter veldig mye om og med over veldig mange år blitt mer eller mindre frikjent og får beholde det gullet offisielt, men... altså utenom ansatte i klubben som sikkert må si noe i tråd med forbundsregler og sånn, så finner du ikke et menneske i Trabzon som mener at det ikke ble seriemester i 2011.
Nei, og det gjør jo til at de kampene mellom Trabzon og Fenerbahçe også blir litt ekstra ampert. Og det jeg var jo med på den i fjor, og det var jo ja, sinnssyk stemning, og vi ble jo kastet alt mulig ting etter oss da, med mynter og lighter og vannflasker og hele pakka, så det var jo livsfarlig å gå rundt banen der en periode.
Ja, for du spilte den i Istanbul, bortekampen?
Spilte den, jeg satt på benken i den matchen, når du skulle gå opp til oppvarmingen, så det var jo livsfarlig, fordi det ble jo kastet svære mynter, og de kommer jo fra høyt opp på tribuna, ikke sant? Så de får jo en jæklig til fart på seg, så det er ikke bare å få den i huet, så det er jo, merker jo at ja, her i Norge klager de over pyro og at det kommer en tyggis etter deg, da skulle de jagge meg vært nede der. Og,
et vannbeger i papp og sånne ting.
Ja, og det var en spiller faktisk som tok opp en lighter og smelte tilbake, han fikk ikke noe utestengelse av han, så det er litt... det er litt tøffere kår der nede, det er det.
Det er jo det. Altså, jeg var jo på en kamp der nå i august, og da var jeg der med en dame som fikk, de gikk gjennom veska hennes på veien. Vi skulle ikke engang være blant de stående supporterne, vi hadde langsideplasser, sitteplasser, på nedre del til og med. De romsterer litt i veska hennes, og der det en leppestift på kanskje 4-5 centimeter. Den ble tatt bort for det kunne være en kastegjenstand. Altså, de er fullt klar over klar over dette, men det, man får noe innting uansett. Jeg har sett bilder av at det har blitt kastet en tom spritflaske i glass etter keeperen til Fener, da det var mot Galatasaray, tror jeg, for en del år tilbake.
Ja, det kan stemme.
Og jeg var jo også på Fenerbahçe Galatasaray for mange år siden, hvor en spiller, Galatasaray-spiller brakk beinet, tror jeg. Altså, han ble bært ut på båret, ja. Men da må du jo selvfølgelig bak målet. Og han ligger jo der på båret, og det er jo åpenbart at han fyren her er kvestet for livet. Selvfølgelig kaster man mynter og mobiler og alt mulig etter ham. Han er jo der.
Det er ikke nok med den skaden. Der skal man virkelig få mer. Det er litt sånn... Det er ekstremt kok, da. Så, samme var det når jeg spilte mot Besiktas, så da, den startet jeg jo da. Og ble litt krangling da, rundt 90 minutter. Og det var... Det regnet jo mynter, vet du. Så det var jo et par av spillerne våre som fikk noen på seg, men det gikk fint det, altså.
Var du involvert i krangeren selv?
Jeg var ikke involvert i krangeren. Jeg fikk ikke helt med meg hva som skjedde. Det er jo så høy piping og alt der, så du legger deg jo nesten med tinnitus å gjøre etter hver kamp borti der, så det... Det fikk ikke helt med meg hva som skjedde. Jeg hører plutselig bare at det blir et ordentlig rop fra tribuna, ordentlig kok, så ser jeg at det er ordentlig ja, 4-5-6 spillere som er i tottene på hverandre.
For dette var Besiktas, sa du?
Besiktas i Istanbul,
ja. Ja, for der, det var en Champions League-kamp for noen år tilbake, da Timo Werner spilte for Leipzig. Han måtte jo gå ut, han ble byttet ut i første omgang, fordi han fikk noe illebefinnende på grunn av støynivået.
Ja, han mistet vel noe sånn der balanseopplegg i øra, ja. Eller noe? På grunn av pipelyden, altså den er så sinnssyk at jeg tror ikke man skjønner hvor høyt det er. Det kan jeg garantere at det er bare i Tyrkia man kan høre det støynivået, med mindre man kanskje er å se Boca Juniors mot River Plate en gang. Da.
Ja, de er ekstremt opptatt av å gjøre det vanskelig for bortelaget. Men altså, vi kan jo komme litt tilbake til det, men du fikk jo en ganske myk overgang på mange måter, da, for den første motstanderen din som Trabzon spiller, i hvert fall i offisiell kamp, hadde du vært borte før?
Ja, det hadde jeg. Det var Molde. Ja. Så jeg husker jo den kampen ekstremt godt. Det var faktisk jeg som sendte de ut av turneringen også.
Avgjørende straffe?
Ja, så det husker jeg veldig godt. Så det var jo min første offisielle kamp etter en veldig alvorlig kneskade, så det betydde ekstra mye for meg. Ikke bare at det var Molde og at jeg tidligere Rosenborg-spiller, men at det viste at da var jeg på en måte tilbake, i hvert fall fra den skaden. Da. Så, så det er jo ikke alle som kommer tilbake etter en sånn type skade heller, så jeg var jo først og fremst veldig happy bare for det.
Ja, for det er jo dessverre en ganske stor del blitt av karrieren din. Et kranglete kne. Hva var gangen i dette, så hva hadde skjedd i forkant av at du kom tilbake og fikk den Molde-matchen?
Nei, i forkant av det, så ja, to dager før Besiktas i 2020 da, skulle starte den kampen, og så lander jeg feil på treninga, ryker korsbånd og begge meniskene.
Å fy faen.
Korsbånd i seg selv, det er jo bare å operere, mens meniskene skal man jo helst unngå å skade for mye da, spesielt ytre. Og så ytre menisk, den tok jo jeg selvfølgelig også. Så det ble litt syinger og litt små fjerninger av den og sånn, og da blir jo plutselig skaden mye verre enn en ren korsbåndskade. Så det tok jo, jeg var vel på benken etter åtte og en halv måned, og det er jo langt før skjema. Så jeg jobbet jo ekstremt godt i den perioden, og så var jeg jo på en måte, i sett rettertid da, så var jeg ganske heldig at den sesongen var ferdig etter den kampen jeg satt på benken. Så jeg fikk 1,5 måneder ekstra pluss preseason før jeg spilte igjen, sett i ettertid. Og da var det jo Molde da, som kom, og det ble jo min første offisielle kamp når jeg kom inn i ekstra omgangene der da, på Aker stadion.
Kom du inn fordi du kunne skyte straffer, eller var det andre grunner?
Det er jeg litt usikker på. For det første så hadde vi jo så å si ikke hatt en treningskamp i preseason. Så Molde var jo første match. Ingen hadde spilt 90 minutter, og så ender vi med 120. Molde var jo i sesong og kanskje sin beste form på det tidspunktet. Så det var litt at vi fikk ekstremt slitne bein. Samtidig så visste han at jeg var norsk, da, så han spurte jo om jeg ville ta den avgjørende straffa når det kom til straffesparkkonkurransen. Da kan jeg ikke si annet enn å si ja, jeg.
Nei. Når du sier han spurte, det er da treneren der snakker
om? Ja, det er treneren. Treneren spurte om jeg var klar for å ta den avgjørende straffen. Altså.
Og i Trabzon så spilte du bare under Abdullah Avcı, eller?
Jeg spilte jo... Første så spilte jeg jo under han engelske. Det var han som hentet meg til klubben. Da hadde vi en svensk assistenttrener i tillegg. Så... var det jo Abdullah Avcı som kom når jeg var i Norge og trente meg opp igjen. Så vi hadde noen facetimer og litt, for å bli litt kjent, og så likte jo han meg veldig godt som spiller da. Det var han jo ærlig på hele veien. Det viser jo også, ettersom han har brukt meg så ofte, selv om jeg ikke har vært tilgjengelig så veldig ofte, på grunn av store skader.
Men ok, tilbake til det som er gøy med Tyrkia da. Du nevnte jo både myntkasting og piping og sånn. Og det er jo helt sikkert mye individuelle forskjeller fra spiller til spiller og sånn, hvordan man forholder seg til det. Du har jo de som sier, altså du har jo alt fra det som skjedde med Timo Werner da, til dem som sier at nei, jeg blokkerer alt ut og fokuserer bare på det på banen. Går det an å fokusere på bare på det på banen, når det er såpass crazy rundt deg?
Ikke når det pipinga drar på så mye. Selvfølgelig når du er involvert, så tenker du egentlig bare på... Men det er litt den... Når du får en sånn øredøvende pipely, da, så... Det er bare hvis du er på fjellet når det blåser ekstremt mye, liksom, så kan man miste litt den der retningssansen og kanskje den orienteringen der. Og det samme skjer jo når det blir en enorm pipelyd. Det er jo en grunn for at noen har brukt ekstrem høy musikk for hvis det er noen torturgreier på filmer og sånn. Så det hemmer deg jo. Til en viss grad. Samtidig så er jeg en person som er ganske flink til å ikke bry meg om sånne ting da. Så jeg tror mange flere enn meg ville ha slitt med å bli kastet ut på der og ikke nødvendigvis være i kjempekampform, men allikevel prestere bra, så det har jo også hjulpet meg veldig mye at jeg er god til å stenge ut de tingene der.
Og sånn er det, altså, man heldigvis da, så uansett hvor gal ligaen og hvor syk kampen er og sånn, i de aller fleste land, selv de landene du kanskje ikke skulle tro det, så går det jo langt mellom hver gang du hører om en hendelse hvor det går utover sikkerheten. Men hender det at man tenker at, shit, det her er jo faen ikke trygt, når du er i de heksegrytene der, eller klarer man å tenke at folk vet hva de driver med?
Nei, det er noen ganger man tenker, ja, i hvert fall når de begynner å kaste sånn mynter mot Besiktas og Fenerbahçe der, så tenker man, altså jeg vet jo ikke hva 50-60 tusen har med inn på stadion, så plutselig er det noen større gjenstander som kommer i 111 der også, så det er det man aldri kan vite da, men vet ikke hva som blir kastet.
For du vet at de hater deg liksom,
ja.
men hvor langt er de villige til å gå?
Ja, det er litt det da.
Man kiler litt i bakhudet her.
Ja, så du tenker ikke så mye over det når ballen er i spill og sånn. Men jeg tror det er mange flere enn meg som har slitt med det. Jeg ble jo bare kalt for kaldblodig. Nede der av trenere og fyser og sånt, fordi at det så ut som ingenting gikk inn på meg. Men jeg ser at det mange tyrkiske spillere som blir veldig preget, fordi de skjønner jo hva som blir sagt. De ja. Får med seg nyheter, de får med seg aviser, de får med seg alt som skjer på sosiale medier, ikke sant?
Så, ja, de har vokst opp med dette her.
Ja,
de vet hvor svært det er å treffes kanskje på en helt annen måte,
ja,
mer så personlig.
Så jeg ser at det mange som bryr seg litt for mye om, om det der, spesielt av de tyrkiske spillerne. Og så er det jo mange store stjerner da, som har vært borte i det der før, som har spilt på, ja, ikke nødvendigvis mer trøkk på tribuna alltid, men mer press sånn, i forhold til at ja, klubben er større, det er Champions League og den biten der da.
Mm. Ja, altså, jeg har ikke tall på hvor mange sånne, det neste tyrkiske Ronaldinho, hvor mange tyrkiske Messier og sånn som liksom har dukket opp i diverse akademier opp igjennom, som bare har blitt til ingenting. Og det har jo gjerne vært fordi du som 17-åring da, for eksempel, skal spille for Galatasaray, og du bare er ikke, altså det er alt for overveldende, du, det er alt for nært hvor svær den klubben er, kanskje er du fra litt sånn landsbygd og kommer plutselig til Istanbul og har en ukelønn som jo ikke ligner på stjernespilleren i klubben, men som uansett er langt mer enn det faren din noen gang tjente og sånne ting, og bare man faller fullstendig gjennom da. Det er jo litt sånn, mange lurer på hvorfor tyrkisk fotball ikke er bedre, fordi det er så stor fotballinteresse, og det er så mange folk, og så videre. Men det er en stor del av det, altså, er at mentaliteten, altså den galskapen i supporterne, matcher på en måte ikke hva du, verktøykassa, som man, man kommer opp med som ung spiller.
Nei, det er jo det landslaget har slitt litt med også. De er veldig gode når ting flyter og sånn, og med en gang de får litt motgang, så ser du at de knekker helt, helt sammen, som de gjorde i sist, siste cup også. Så jeg tror det sitter litt at det har noe med press å gjøre, fordi det er et ekstremt press, og folk gir jo egentlig blanke i hva de sier til deg og den biten her, så man må være forberedt på det verste der, og det har jo vært noen hendelser hvor sånn som for eksempel når vi vant serien, da, så ble det jo banestorming, ikke sant?
Mm.
Og når, ja, det var vel 45-50 000 på tribuna på stadion våres, da, og den tar bare 42.
Ikke
så
sant?
Det sto jo folk i trappoppgangen, og det var jo helt stappa. Det hadde jo aldri vært lov i et annet land, ikke sant? Og så blåser dommeren av matchen, og da løper jo alle ut på banen, ikke sant? Og folk kommer jo inn i garderoben i bare trusa, fordi de har blitt revet av seg, og den ene må jo under oksygen, må få oksygentilførsel, ikke sant? Fordi han har jo blitt trampet her nesten, fordi det var jo helt
Og dette er en av deres spillere?
Ja, det var en av våre spillere, og det var jo helt kaos, og det var jo et lite øyeblikk der at vi faktisk var redde for at vi fikk minus, altså ikke fikk poengen nå, fordi vi vant jo den matchen, men at vi ikke fikk den, fordi at banestorming blir jo som regel straffa.
Hvis jeg husker riktig, så stormet de vel lenge før kampen var slutt?
Ja, de begynte å storme allerede, fordi dommeren blåste en gang, skjønner du, og da trodde alle at det var over, men så var det jo lagt i tre min, ikke sant? Så de,
så han blåste et frispark eller noe?
Ja, så blåste frispark, og vi spillerne måtte jo bare jage det opp på tribuna igjen, og så det gikk noen kule varmt for han ene tredje assistentcoachen vår, så han slo vel høl i benken og litt forskjellig, og fikk det kuttet på armen, så det koker bra for de tyrkerne til tider.
Det koker bra, ass. Men hvis vi spoler bare litt grann tilbake her, så er det jo en preseason med ganske hektisk overgangsaktivitet. Det er jo, du nevnte at jeg er glad i å hente navn tidligere. Man hentet jo blant annet Marek Hamsik, som jo ville vært en av verdens største signeringer noen år tilbake, men han kom jo rett og slett fra IFK Göteborg på den tiden. Leverte varene så det sang for øvrig, men det hvem andre var det du fikk inn i laget foran denne sesongen?
Det var jo Bruno Pérez da, som kom fra Roma. Så var det Hamsik da, han hadde jo vært i IFK fordi, på grunn av VM,
ja,
var det vel.
For å spille seg i form, rett og slett.
Ja. Gervinho kom jo. Fra Parma var det vel. Samme med Andreas Cornelius, kom jo også fra Serie A. Så var det, det var mange gode navn som kom inn, egentlig.
Det var veldig mye. Men på denne tida så du sånn, la oss si pluss minus 25 år gammel. Og sånn som Cervinho og Hamsik for eksempel, da. De er jo såpass opp i år at du har jo vært ganske ung når du har sett dem herje i typ ja, Arsenal og Napoli. Hvordan er det for en lungen kar fra, fra Lillehammer å plutselig være lagkompis med noen av disse du sikkert satt og, jeg vet ikke hvor stor grad, men sikkert idoliserte litt grann,
det er jo,
i yngre år?
Det er jo litt, litt spesielt, sånn som... Jeg tenker ikke så mye over det der og da, men når jeg får litt ting på avstand, sånn som nå da, for eksempel, så kan jeg tenke til at det er jo ganske sykt at jeg har spilt med de, de navnene når jeg kommer fra Lillehammer.
Ja, vi har en seriegull med Cervinho og Hamsik.
Ja, så det er jo litt, litt spesielt det, men det er først når jeg får ting på avstand at man tenker over hvor langt man faktisk har kommet. Da. Når man er i det, så... tenker man ikke, så jeg har jo spilt mot Hamsik før, faktisk. Ja, det er noen år siden nå, men det var med landslaget da.
Mm.
Så jeg har jo møtt veldig mange gode fotballspillere opp igjennom, ettersom Rosenborg har vært i Europa League, og jeg har jo spilt landslagsfotball mot Portugal bare 1,5 måneder før de vant EM, ikke sant? Så, så jeg har jo møtt mange gode navn, så det blir litt sånn at du bare føler at du er ikke blant de toppstjerne selvfølgelig, men at du er ikke så langt unna da, når du kan se, når du trener med de hver dag og sånn. Det er veldig små forskjeller mellom, som gjør at de er der oppe og sånne ting. Så det er jo det som er litt gøy med da, at du får se hvor nærme man er da, for eksempel til å virkelig nå de største klubbene.
Og så blir jo 21-22-sesongen blir jo en eneste lang triumferd for dere. Så det var vel folk som innkasserte gullet på deres vegne allerede i sånn typ november-desember i fjor. Det gjorde jo selvfølgelig ikke dere, Eyes on the Prize og så videre, men vitende om da, at det hadde gått nesten 38 år siden siste offisielle seriegull, hvordan var det å være en del av det som, det må vel ha kjentes ut som en historisk ferd ganske tidlig i sesongen? For det, alt stemte jo.
Ja, alt stemte egentlig fra dag én. Vi så ekstremt sterke ut. Vi slapp inn veldig lite mål. Vi klarte alltid å karre til oss et mål på slutten, selv om det sto uavgjort veldig lenge. Så det var liksom en sånn, sesong hvor alt gikk våres vei, og mye skulle gå galt hvis det ikke skulle gå. Samtidig så sleit Istanbul-lagene ganske voldsomt i starten, så vi fikk en god luke allerede etter 10-15 kamper, så hadde vi en ganske god luke. Og så det var vel egentlig bare Konyaspor som var en trussel ganske så lenge. Så, men som du sa, de i byen tok nok litt lettere på det enn det vi gjorde, for det pokaltrafikklyset kom opp ganske så tidlig, men jeg husker. Så det var på en måte 1-2, og så pokal da, som fulgte lysene. Så de ventet ekstremt lenge, og så var det vel en liten periode hvor, helt på slutten hvor det ble litt mange uavgjorter og sånn, at det kunne være en liten sjanse for at...
Ja, det teoretiske begynte å spille inn litt, ja, sånn, dette er faktisk ikke i boks.
Nei, så det var litt... Da begynte det å koke litt, men så vant jo heldigvis den matchen der da. Og det var jo derfor det ble litt sånn, når de stormet banen, at man var litt sånn forbanna på... Ja. At de faktisk stormet banen så tidlig da, fordi det kan jo gjøre at hvem var det vi møtte da? Det var vel Alanya-sport, tror jeg. Og så lenge de kan føle seg trua, så er det vel noe med at hvis de sender inn en klage, så kan vi få trekke poeng da, og sånne ting. Så, men heldigvis så gjorde de ikke det, og, fordi de visste jo at vi kom til å vinne uansett, så det var på en måte ikke noe vits da.
Hun nevnte at han ene spilleren kom inn i bare bokseren, og det, minnet meg på at jeg var en sommeren 2012, så var jeg og så en Fenerbahçe-trening i preseason på sånn treningsleir de har. Jeg vet ikke om det er deres, men de har i hvert fall tilgang til en et par timers busstur fra Istanbul. Og det var sånn stor happening, for det var sånn typ en gang hver sommer, så har de en åpen trening for publikum, da. Og da kommer det busslaster. Altså, det var tusenvis av folk der, jeg sikker på.
Ja.
Og da er det masse sikkerhet. Og du, det er jo en vanlig treningsbane, liksom, med litt sånn mangelfulle gjærer og greier, og så er det masse folk i oransje vester som driver og presser folk, og bare holder dem av banen, rett og slett. Og det var så sprøtt å se, fordi det virket som alle spillerne og alle involverte og sånn, de visste nøyaktig hva som kom til å skje. At spillerne kommer ut på banen, de har litt sånn lett oppvarmingstrening, sånn litt tapping og litt jogging og sånn. Og det virket som ingen hadde noen intensjon om å faktisk komme i gang med en faktisk fotballtrening. Det var bare om å gjøre å holde disse massene av banen så lenge som mulig, da. For som jeg nevnte tidligere, man får ikke i Istanbul et glimt av disse i hverdagen. De er helt sånn avsondret, en helt annen verden. Og da ble det jo akkurat det som skjedde til slutt, at etter nok sånn pushing tilbake, så bare ble det rent over, og drakter og shorts ble rivet av spillerne, for de sa, dette skal de ha som minner, da. Og dette er de som elsker spillerne, og elsker klubben. Ja. Med tanke på sånn, hva de kan være, finne på å gjøre mot... mot dem de ikke liker.
De man hater, det. Så ja, det er det man aldri vet, at selv om det er dine egne som stormer banen nå, du vet aldri hvem det er, da. Så du blir jo litt sånn mer overvåken for å se hva som, men til slutt så mister du jo totalt, jeg mistet jo bakkekontakten, ikke sant, så jeg nesten bare fløyt rundt der. Så, men sånn, nå i ettertid så var det jo en kjempeerfaring og ekstremt kult, da.
Men du nevnte tidligere at da det var i boks så måtte dere feire i Istanbul. Var det sånn at dere dro fra Trabzon for å ta en fest, eller var det sånn at dere ventet til en bortekamp, eller hvordan er dette, hvordan havnet dere i Istanbul? For det er noen timer i fly, det.
Ja, det er litt over 1,5 time i fly. Men først, altså vi spilte søndag, spilte vi i Istanbul. Og lørdag hadde vi først en sånn båttur med, der vi kjørte en sånn svær båt. Og da så det jo nesten ut som halve Trabzon var ute på sjøen der med et ordentlig kok med ekstremt mange båter, svære båter. Så om det var helt trygt, det vet jeg ikke. Men,
aldri helt trygt.
Det var et kaos uten like, og så ble vi kjørt inn til stadion våres, hvor det var fullsatt stadion og et ordentlig show, hvor du fikk valgt en sang da, som du gikk ut til, nesten som boksere før du skal i ringen, som presenterte hver spiller og sånn. Så det var jo ekstremt kult.
Hvilken sang var din?
Jeg hadde den der, hva heter den da? Seven Nation Army.
Mm.
Så hele stadion ble jo med på den.
Ja, jeg skulle til å si det. Det er et taktisk godt valg.
Ja, jeg forhørte meg med noen kompiser, sånn at hva som var lurest å ta, så er det en som følger med Real Madrid litt, da, som slanget den Seven Nation Army der. Så det ble god stemning der, så det var et godt musikkvalg. Og så etter det så fløy vi til Istanbul, fordi vi måtte jo spille siste matchen våres i Istanbul på grunn av at stadion ble ødelagt når det var den banestormingen.
Ja, det var rett og slett, den kunne ikke brukes.
Nei, og målene, fordi de hadde jo tatt nettet fra målene, og folk satt jo opp på stolpen, så altså tverleggeren var jo helt bøyd, ikke sant? Så den kunne ikke brukes, nei, så da spilte vi på Olympiastadion da, i Istanbul.
Fæl stadion.
Den er fæl, men hvor mange var det da? Det var det samme der, skjønner du, stadion tar vel rundt 89-90 000, tror jeg?
Eller, ja, det er sånn pluss minus 80 i hvert fall.
Ja, men det var jo mange flere, fordi at de slapp inn mye flere folk, så folk sto jo i trappeoppgangene. Så.
Ja, og dette er, som du sa, halvannen times flytur fra Trabzon.
Ja, og alle fly var jo utsolgt, så det er jo umulig å komme seg til Trabzon eller til Istanbul da, på det tidspunktet der. Så, Men da var det vel rundt 90-91 000 bare Trabzon-fans på tribuna, og det dagen etter vi hadde fylt opp sjøen i Trabzon, fylt opp gaten i Trabzon, og fylt opp stadion i Trabzon, så var det fortsatt 98 000 i Istanbul. Da. Så det viser litt hvor stor klubben er når man klarer det. Da.
Ja, det er helt, helt vilt faktisk. Det er jo, man trenger jo egentlig ikke å si det, men det er jo, du kommer jo aldri til å glemme det her.
Nei, jeg kommer mest sannsynlig aldri til å oppleve det igjen, uansett. Det er så, når City feirer gull, ikke sant? Det er jo ikke i nærheten av, til og med når Liverpool vant Champions League, så er det ikke i nærheten av hva som var nede der. Så jeg har sett deres feiring, og det her kan du i hvert fall gange med to.
Ja, og tilbake til da det med på en måte rykte som tyrkisk liga har rundt omkring da, måten det har blitt omtalt på, sjelden det er liksom positive ordlag rundt det sportslige, men herregud for en, altså du har jo opplevd noe som de aller færreste fotballspillere kommer til å oppleve, og det fordi du var håper å si litt åpensinnet og sånn i klubbvalget da.
Det, ja, det er så er det jo litt det med at som du sa, så er det ikke så mange utenfor Istanbul som har vunnet serien, og når det i tillegg er ganske lang tid, 38 år siden de vant sist, så vil det bli mye større feiring, og folkene er jo mye mer i ekstase hvis for eksempel en Istanbul-klubb skulle vinne da, selv om det er sikkert ekstremt kokt da også, så er det jo litt ekstra spesielt når det er en klubb der hvor byen, nei, der hvor fotballen betyr så mye for en by, da. Og jeg har på en måte aldri opplevd lignende. Det er ikke der det er mest rikdom i Tyrkia. Det er en ganske fattig by, ut fra sånn jeg forsto. Hvor fotballen betyr alt. Det er det eneste jeg har, som sagt, så du så at det betydde ekstremt mye for folkene i byen.
Ja, så dette er jo for dem som ikke vet det, så er det jo helt nordøst i landet, langs Svartehavet, og den Svartehavsregionen har jo egentlig, det er jo typ tre næringer, det er fiskeri og hasselnøtter faktisk, og te. Og Trabzon er jo ikke størst på noen av disse feltene, tror jeg, så det er langt fra den rikeste byen i det området. Og så har det litt sånn, det er litt jordskjelvutsatt, det er tett på grenser til både Armenia og Georgia, det er litt sånn, det er nesten utrolig at en sånn klubb kan finnes akkurat der, for ja, det er så lite som ligger til rette.
Ja, det er det, så det viser jo bare at det er mulig da, uansett hvordan det ligger, så er ting mulig i fotball, og det er jo det som er litt skjermen med det. Man ser jo det oppi nord i Norge også, og her er jo et lag som virkelig har fått i gang nå, så, eller hatt i gang det lenge da. Så.
Men hvordan er du på sosiale medier? Fordi der også er de ganske sprø, altså. Har du kunnet ha for eksempel en Twitter- og Instagram-profil, eller har du bare måttet...
Ja, jeg har Instagram, Twitter, men jeg har skrudd av alle varslinger og sånn da, ja. når jeg var der, så... Jeg gikk jo fra ganske, ikke mange følgere til at det plutselig eksploderte helt, så...
Ja, det er ikke, de holder seg ikke til å trykke på følgeknappen.
Det er jo... det kommenteres med, i Trabzonspor så var det jo blått og rødt hjerte da. Altid som ble kommentert, eller blå og røde farger som ble... kommentert, så det var greit å skru av varslinga, ellers hadde du ikke hatt strøm igjen på telefonen etter ti min, kanskje.
Altså, det er jo, det skal jo ikke mer til enn å nevne Trabzonspor i en tweet. Altså, trenger ikke å ha sånn hashtag engang. Bare, det sitter folk som enten har noe sånn automatisk varsling på, eller hva det nå er, altså, men man kan plutselig bare rennes ned, altså vanlige folk som meg, si et eller annet om en tyrkisk klubb, og så er det plutselig en haug med sånne vis skjulte svar, for de står jo gjerne på tyrkisk og sånn, de har kjørt noe gjennom Google Translate og tror de vet hva de har skrevet, og så får du noe tyrkisk tilbake. Så jeg kan bare forestille meg hvordan det er å være spiller der.
Ja, det er et voldsomt trykk, heldigvis. Så forstår jeg ikke så mye tyrkisk, da, fordi det er jo veldig mange fans av motstanderlaget nå som skal prøve å syke deg ned ved å skrive noe som ikke er så positivt, og den biten der. Så det er mye av den biten der også. Da. Og det er der jeg tror det spiller inn mer for de tyrkiske spillerne som faktisk skjønner språket veldig godt. Ja. De får med seg absolutt alt av det der.
Det er nådeløse greier, altså.
Ja.
Veldig mye mødre og døtre og søstre.
Ja, og det var jo en spiller på laget våre som da måtte jo faktisk klubben gå ut i media og si at fansen skulle roe seg. Da. Fordi det var jo da drapstrusler på både sønner og kone og alt som var. Og da blir det jo litt over grensa. Men sånn er det når det er såpass mange som interesserer seg, og det betyr såpass mye nedi der, så er det ikke mye feil du skal gjøre da, før du får noen mot deg. Og spesielt hvis det har noe med, hvis man tror du er over klubben. Da.
Mm. Ja, og som du har vært inne på flere ganger, det er jo så mange, og selv de som er med deg, eller som holder med klubben, da, du vet jo ikke hvem de er. Altså, plutselig kommer en sånn trussel fra en som faktisk er i stand til å gjøre noe ut av det. At det ikke bare er raseri og tomme ord i kampens hete. Så, nei, kanskje flaks at du ikke skjønner så mye av hva som blir sagt der.
Ja, det har vært det. De sa i hvert fall det når jeg kom dit, så husker jeg at jeg ikke nødvendigvis trengte å lære meg så mye tyrkisk, fordi det var like greit å ikke skjønne hva de sa og sånne ting.
Mm. Men før vi avslutter, Anders, det ble sånn cirka 2 år i Tyrkia, 2,5, eller?
Ja, det ble to sesonger ble det i hvert fall.
Mm. Den skaden fra tidlig oppholdet har jo preget noe av det, men du har jo vært en viktig brikke i laget og spilt omtrent det du har ønsket å spille selv, vært en viktig brikke i laget som vant klubbens første gull på nesten 40 år. Hva har vært det kuleste med å spille for Trabzonspor og spille i Tyrkia?
Det kuleste, det er jo uten tvil supporterne, da. Å oppleve den atmosfæren som det er på kampene. Og selvfølgelig seriegullet var jo ekstremt kult, og så var det jo første store matchen, når det var folk tilbake igjen på tribunen. I fjor så startet jo sesongen med at det var litt 50% på kampene på grunn av covid. Så husker jeg første matchen hvor det var fullt. Det var jo nesten som en cupfinale, ikke sant? Fordi da var alle tilbake igjen og sånn. Det husker jeg veldig godt, så det er vanskelig å trekke fram ett, men hvis man skal trekke fram ett, så er det jo den feiringen med gullet da, som er helt sinnssykt.
En annen ting jeg må spørre om er jo, lærte du noen gang å distingvere mellom alle disse sporlagene dere møtte?
Jeg prøvde å holde litt styring på det, men det er ikke alltid like lett. Spesielt når det kommer inn sånne cup-lag som du møter i cupen som ikke er i øverste divisjon, så det er mye spor, da.
Mye spor.
Men det er jo litt samme som ballklubb eller fotballklubb da, i Norge. Så, men jeg prøvde å holde litt kok på det i hvert fall, så jeg tror jeg kom sånn halvveis greit ut av det i hvert fall. Ja.
Det var sånn at du skjønte at, eller da de sa, nå skal vi spille bort mot Konyaspor, så skjønte du etter hvert at du ikke skulle til kysten.
Ja, da liksom. Skjønte jeg at det var litt mer midt i landet der. Altså, samme med Sivaspor, det er jo litt...
Der er jeg stormet banen.
Du har det? Det er mer de der i Istanbul, de der småklubbene utenfor Istanbul, man er litt mer sånn usikker på hvor er og sånne ting.
Ja, hvis man har et kart over Tyrkia og på en måte plasserer sånne pins på der klubbene er, så har du jo, du får ikke plass til alle i Istanbul-regionen.
Nei.
Og så, og da det jo sånn, ja, de fra Istanbul, de fra Istanbul, vi skal til Istanbul. Men så har du liksom, ja.
Ja, det ganske lange
10 avstander. 10 andre sporer som fra overalt i landet.
Ja, det ganske lange avstander i Istanbul også. Så
det det.
Det ikke, selv om det i Istanbul, så ja, hvor mange det som bor der da? 20?
De vet ikke, skjønner du.
Nei, uoffisielt så det vel 25 da.
Ja, ja så det offisielle sånn cirka 15, og de tenker at ja. Det kan være opp til 25.
Ja.
Så det svært. Jeg har jo noen fenervenner som skulle på en bortekamp i Manisa, ikke så langt fra Izmir, hvor du sikkert har vært og spilt mot Gøsteppe, for eksempel. Og det i utgangspunkt en cirka 9 timers tur, da, for du må rundt det der Marmarasjøen. Det ikke noe bruer eller noe sånt over. Og da kjører du da ut av Istanbul østover, inn i landet. Og den dagen så hadde de brukt 4 timer på å komme seg ut av byen. For det var vel en fredag eller noe sånt, så det jo da i rush-tida.
Ja.
Bare for å komme seg ut av egen by, på det som i utgangspunktet en ganske lang tur, når du først ute av byen, tok 4 timer.
Ja, det mange av spillerne i Istanbul, de har jo egen sjåfør, sånn at de kan sitte og slappe av i bilen i stedet for å kjøre selv, hvis det skulle være lange køer.
Ja, men det må du nesten ha, for den trafikken her vil du ikke ønske å håndtere selv heller.
Jeg tror ikke det. Vegard Hedenstad spilte jo i Fatih Karagümrük. Han hadde vel egen sjåfør, så ikke skjønte.
Ja, det håper jeg for hans del. Eller han er fortsatt i live, så det hadde han tydeligvis.
Ja, han hadde nok mest sannsynlig det, ja.
Men, ok, det en ting til som vi ikke har vært innom i det hele tatt, faktisk. Nærmest vi kom var da du var og kjøpte en burger og fikk den gratis. Men hvordan du på mat- og drikkefronten? Fordi det ikke et bakvendt land kulinarisk du har bodd i.
Nei, mat og drikke, det gikk mye i køfte da. Køfte da var jo det første jeg ble introdusert for, husker jeg, når jeg møtte presidenten for første gang. Da var det jo køfte vi fikk servert da.
Da snakker du om klubbpresidenten og ikke Erdogan.
Nei, ja, han har jeg faktisk også hilst på da.
Okay.
Fordi vi vant jo køppen også. Det året jeg røk ned, så det vant vi køppen, og da var vi innom Erdogan og hilste på han og fikk noen klokker og litt av hvert, så da har jeg vært i palasset hans der da, så
det en seriøs bygning.
Ja, det ordentlig svært, og det var jo tanks og alt mulig rart med våpen og sånt som stod utenfor der, så godt bevokta i hvert fall, så
forståelig nok.
Men det var
men køfte, altså kjøttboller.
Kjøttboller, ja.
Første jeg spiste første gang jeg var i Tyrkia.
Ja, det er ofte det man, og i Trabzon så jo køfte og fisk.
Hamsi, disse små ansjos-aktige greiene.
Ja, som liksom det skal gå i da, der. Så det ikke så det snakkes ikke så mye om noe annet. Og så jo, det en sånn der pide, er det vel.
Karadeniz pide, altså svartehavspide.
Det er de ganske kjent for der da.
Pizza-aktig variant.
Ja, det er vel ish som pizza, bare en litt annen form, tror jeg. Det de best kjent for, så jeg var på noen fiskerestauranter der, så de kan denne fisken også.
Men uansett, det var fotballen som brakte deg til fotballen som var fokuset, og du ble altså både cupmester og seriemester i løpet av den tiden?
Ja, cupmester, jeg er litt usikker på om man får den, fordi da jeg var jo skadet hele sesongen med kneet.
Du var fortsatt oppe og hilse på
selveste. Ja, det var jeg. Så jeg vet ikke helt hvordan det er. Det kan jo hende at det bare er i Norge man må ha så mange antall kamper.
Altså, du vet faktisk ikke om du er cupmester eller ikke?
Nei, det jeg litt usikker på.
Det må du jo finne ut av, da.
Ja, det ikke så stas når du ikke har bidratt i det hele tatt, så da føler jeg ikke at jeg fortjener det, så det mer enn det seriugullet jeg henger høyest, da.
Forståelig nok. Men håper å si alt godt må jo ende, både denne podcasten, men også din tid i Tyrkia. Nå er du i øyeblikket klubbløs. Hvordan ser du for deg videre karriere?
Nei, det er jo det å komme til en klubb da, som gir meg tid. Tid og ro til å bygge meg opp igjen. Så jeg kommer i godt gammelt slag. Samtidig en klubb som ikke nødvendigvis er så strenge på å la meg gå videre.
Ja, for du skal ut igjen.
Ja, for jeg har jo det som litt min situasjon nå, jo at jeg har prestert når jeg har spilt. Det resulterte i at jeg fikk være med på landslaget i november i fjor også. Mm. Og det viser jo at jeg har vært god når jeg først har spilt. Da. Så det på en måte ikke nivået det skal stå på. Det mer at de skadene, jeg må få bukt på de skadene, først og fremst. Og da må jeg komme til et de har jo ikke de beste kortene på hånda, såpass ærlig skal jeg være. Så folk, eller klubber er jo selvfølgelig usikre på hvor jeg står igjen i forhold til skadene mine og sånn, så mange av de vil jo gjerne se meg først. Mm. At jeg er tilbake og holder 90 minutter på 90 minutter uke inn og uke ut, så en liten periode før de eventuelt skulle hente meg til noen større klubber, så er det litt det å finne hvilken klubb som kan hjelpe meg til det, da. Og ikke nødvendigvis krever en haug av penger for å la meg gå, for jeg begynner jo å bli eldre, jeg også.
Ja, du har en stund igjen til min alder.
Ja, men, jeg har det.
Men så har du også en litt annen karriere enn meg. Men i mellomtiden så holder du det gående, har jeg skjønt, med å trene med, håper jeg, opp til flere østlandsklubber. Så du får jo spille fotball, og du får vise deg litt her og der. Så.
Ja, nå trener jeg med Lillestrøm, og det kommer jeg egentlig til å gjøre, så lenge jeg ikke blir kastet ut av Geir Bakke. Neida.
Har en følelse av at du skal fucke opp ganske bra med han etter alle årene dere har hatt sammen?
Ja, jeg kjenner han veldig godt, altså, så jeg setter jo veldig pris på at jeg får bli med der, og det er jo ikke gitt det heller at man kan slenge seg med på et såpass høyt nivå. Så jeg er veldig takknemlig for at jeg får den muligheten der, og selv om jeg ikke er med på hver trening, så er det å få kroppen i gang og komme inn i det igjen. Så jeg unngår sånne dumme ting, og så får vi se hva som dukker opp etter hvert, men det må være riktig for meg, og jeg må få tiden jeg trenger til å komme i form, og da må man finne den klubben som gir meg det, og da kan man ikke være så kravstor i valget. Det viktigste er å vise folk at jeg er tilbake igjen.
Nydelig. Lykke til i hvert fall, og tusen takk for at du kom innom her i kveld.
Jo, takk for at jeg fikk komme.
Og det er jo åpenbart at du passer kroppen, for du takket nei til Pivo.
Ja, det ble ikke noe øl på meg, nei. Det ikke i hverdagen i hvert fall.
Bare så fremtidige arbeidsgivere, dersom, det er jo helt sikkert masse klubber som hører på denne tullepodcasten her.
Det er jo faktisk så noen steder hvor det kan drikkes øl dagen før match for å roe nervene. Jeg har hørt noen historier fra Tyskland og sånt.
Ja, Tyskland tror jeg. Tyskland. Øl er ganske vanlig. Jeg var jo på opprykkskampen til Union Berlin for noen år siden, ja. Og det er jo kanskje 4 minutter etter slutsignalet, så står jo Sebastian Polter, altså toppskåreren, eller i hvert fall en av hovedangriperne, da, står og drikker fra sånn her, må ha vært en halvmeter langt glass, sikkert en liter øl i det. Bare belmer i seg i full drakt. Altså det var så vidt kampen var over, før han hadde en pils i hånda.
I Trabzon er det lite med alkohol, da. Da må du på de mer internasjonale stedene. Men de er jo en øltype der, da, som Efes er det vel.
Efes, ja.
Kompisen mine drev å kaste i seg det når de var der nede og så på match, i hvert fall.
Ja, for du hadde norske kompiser på besøk.
Ja, jeg hadde det. Og han er jo vant med Liverpool og Anfield, han ene. Og den andre er jo Arsenal, har vært der mange ganger. Men,
byene Liverpool og London, kanskje mer spennende, men de må ha fått litt av en følelse da de var inne på stadion der.
Ja, de husker etter matchen så var de ganske runde i øynene på at det var så mye trøkk, og det er en som har vært og sett på stormatchen i Liverpool, så det er han ble overrasket over at det var såpass bra. Altså.
Mm. Det er det, og nå er det jo stadig færre covid-restriksjoner, eller nå har det ikke vært en greie egentlig i store deler av Europa på veldig mange måneder. Sesongen godt i gang. Folk bør vel ta en tur til Tyrkia hvis de ikke har vært der og få med seg litt fotball, synes du ikke, Anders?
Jo, det synes jeg. Hvis du vil oppleve ordentlig trøkk på tribuna, så må dere se endte Fenerbahçe eller Trabzonspor eller Galatasaray Fenerbahçe eller Besiktas. Ja, alle de topplagene der kommer til å være kjempetrøkk uansett, så så hvis man velger noen av de, så skal jeg ja, vedde ganske mye på at det en opplevelse for livet.
Ja, det, det skal mye til for at det blir kjipt, ja, det, med mindre du blir tåregasset, som,
ja, det kan også,
som også kan skje da. Men det også er jo noe å fortelle barnebarnet.
Ja, det er jo det.
Uansett, Anders Trondsen, takk igjen for at du var med, og lykke til videre.
Ja, takk for det.
Takk til deg som hører på. Jeg heter Morten Galaasen. Vi er Pyro Pivopod på Twitter og Instagram. Får vi se hvor nedrent vi blir av Trabzon-fans etter denne episoden. Takk for at du hører på. Vi er tilbake neste uke.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.